o'rtada molni yoyinki pulni tikib ikkita sherik tijorat qilayotgan bo'lsa, o'zaro rozi rizolik bilan yeyishlik bundan mustasno deb keladi oyatni davomida. Bugungi kunda eng katta jamiyatimizda uchrayotgan xatoliklardan biri mana shu. Ikkita o'rtoq tijoratni birga boshlaydi, pulni birga tikadi va hattoyinki aytmagan so'zi qolmaydi, bo'ldi vafo qilamiz, lavzimiz lavz. Bir yil ikki yildan keyin ana o'sha ikkita o'rtoq qiyomat yuz ko'rishmas dushmanga aylanyapti. Nimaga? Ana o'sha o'rtadagi rozi rizolik bilan molni taqsimotiga yo unisi yo bunisi xiyonat qilyapti. Xiyonat qilishligi aldaydi yoinki foydani yashiradi va hokazo va hokazo va hokazo. Mana yaqindagina bir namozxon ukamiz murojaat qilyapti. Kattagina do'kon ochgan, do'konga ham kattagina sarmoya kiritgan. Va sarmoya kiritgan sarmoyani ana o'sha do'konda aylantiryapmiz domlajon dedi. Va ana o'sha sarmoya aylanyapti, mana 3 oy 4 oy bo'ldi, lekin foydadan asar yo'q dedi. U ham begona emas, u ham meni qarindoshim deyapti. Meni qarindoshim o'shanga ishonib topshirganman. Meni boshqa ishim bor. Lekin foydadan asar yo'q. Keyin hammasini birma-bir tahlil qilib ko'rsam, begona emas qarindoshim molga xiyonat qilib, hali u qarindoshiga, hali unga, hali bunga yo'q narsalarga sarflagan deb aytib beryapti. Mana shunaqangi o'rtadagi, ya'ni ikkala sherik tijoratga pul tikkan yoshlar bo'lsa eshitib olaylik. Nimaiki bu bir so'm u yoqda tursin, bir tanga ham agar olib ishlatadigan bo'lsa, ikkinchi sherik rozi bo'lmaguncha birinchi sherikka halol emas uning puli. O'rtada demak antarozim baynahum, o'rtada rozi rizolik bilan bo'lsa mayli deb Alloh jalla va alo Qur'oni Karimda aytayapti. Agar rozi rizolik degani ana o'sha bir so'm olayotgan bo'lsa, o'rtadagi aylanayotgan mablag'dan ikkinchi sherigi voqif bo'lishligi shart. Agar voqif bo'lmasa, birinchi odamning ishlatishligi qat'iyan harom. Mana shu narsani Alloh jalla va alo bizga bayon qilyapti.